Ndugu zangu watukufu Waislamu, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumsalia na kumsalimu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, hakika ni kweli aliyosema Imam katika walimu ambao wamemfundisha mama yetu, dada yetu Ummu Laila, miongoni mwa hao ni mimi, kuanzia mwaka 2010-11 takriban. Na ni ukhti ambaye tunamfahamu, alikuwa ni ukhti anayependa sana sunna na kuzifanyia kazi sunna. Tunamfahamu kwa hilo. Na ni ukhti ambaye alikuwa akijibidiisha kwenye masala ya ta'alluman wa ta'liman, kusoma na kusomesha, mpaka jana mwisho alitoka darasani jana usiku. Kwa hiyo tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa majina yake mazuri sana na sifa zake zilizokuwa juu, amtakabbal dada yetu huyu na amuinue daraja lake, fil mahdiyina, na atusamehe sisi na yeye wa jamii muslimina. Nimesimamishwa kwa dakika hizi 10 nizungumze mawili matatu, tukiwasubiria wenzetu tushirikiane nao katika kumswalia dada yetu Ummu Laila. Ndugu zangu katika imani, kifo miongoni mwa alama za kiyama ni vifo vya ghafla. Vifo vya ghafla vitakithiri. Ummu Laila hakuumwa. Nasema jana ametoka darasani kusomesha. Alikuwa ana ahadi na mume wake waende mahala fulani. Mume wake anapiga simu kuambia watoto wake, nampigia simu mama yenu, simu yake haipatikani au haipokelewi. Mwambieni ajiandae na mpitia sasa hivi. Kisa chake kimeanzia hapo. Kifo chake kimekuja ghafla, Ummu Laila. Vifo vya ghafla ni alama miongoni mwa alama za kukaribia kiyama. Haya amesema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na sisi Mtume alaihi salatu wassalam amefariki. Mtume wetu amefariki. Allah kwenye kufariki kwa Mtume alaihi salatu wassalam kuna maneno ameyasema kwenye Qur'an. Wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khulda afa in mitta fa huwa al-khalidun. Hatuja wahiko kumwandikia binadamu yeyote kabla yako wewe kwamba eti atakaa milele katika ardhi hii. Ukifa wewe Muhammad, watabakije wao? Kwa maana kama atakufa mtume wa Allah, kipenzi cha Allah, bora ya viumbe vya Allah, mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila shaka msiba wa rasuli alaihi salatu wassalam haufanani na msiba wa yeyote. Na ndio maana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema, man usiba bimusiba falyadhkur musibatahu bi fa innaha a'zamu al-masa'ib. Atakayepatwa na msiba, basi aufanyie muqarana msiba wake na msiba wa kuondoka mimi. Hapa mtume anauliwaza umma, anamwambia Tahir Abbas aliyefiwa na mkewe kwamba umepatwa na msiba wa kufiwa na mkeo Ummu Laila, fanya muqarana msiba wa mke wako na msiba wangu mimi, ili ujiliwaze kwamba kama kuishi milele angekuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini ameondoka Rasul alaihi salatu wassalam, kimeondoka kipenzi cha Allah alaihi salatu wassalam. anaondoka afdhalul khalqi ala al-itlaq, mbora wa viumbe kwa ujumla, tuna Muhammad alayhi salatu wasalam. Allah anamtangazia kifo, yuko hai. Innaka mayitun wa innahum mayitun thumma innakum yawma al-qiyama inda rabbikum takhtasimun. Wewe Muhammad ni mfu mtarajiwa, na wao ni wafu watarajiwa, kisha nyinyi mbele ya Allah mtakwenda kuhusumiana, uhasama, mtakwenda kushtakiana kwa Allah subhanahu wa ta'ala, mtakwenda kulalamikiana kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba ya Rabb, huyu amenipoteza huyu, ya Rabb, inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adhalluna sabila, rabbana atihim dhi'fayn min al'adhab wal'anhum la'nan kabira. Ewe Mola wetu, sisi tuliwatii mabwana zetu na wakubwa zetu wakatupotosha njia. Ewe Mola wetu, waadhibu hawa adhabu maradufu. Mtakwenda kuhusumiana kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wale marafiki vipenzi kwenye batil watakwenda kuhusumiana kwa Allah. Allah anasema al-akhillau yawma'idhin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Wale walikuwa marafiki vipenzi wao kwa wao siku ya kiyama watakwenda kuwa ni maadui, ila waliopendana katika misingi ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Tuna Muhammad amefariki alayhi salatu wassalam. Makafiri wa Makka walikuwa wanapenda waone kifo cha Mtume sallallahu alayhi wasallam. Akina Abu Jahal, akina Abu Lahab, akina Ukba ibn Abi Mu'ayt, akina Al-Walid ibn Al-Mughira, akina Umayya ibn Khalaf na Ubay ibn Khalaf. Wakasema katika maneno waliyosema kwamba huyu ni mshairi, aniyakuluna sha'irun natarabbasu bihi raiba al-manun qul tarabbasu fa inni ma'akum min al-mutarabbisin am ta'muruhum ahlamuhum bihadha am hum qawmun tahun am yakuluna taqawwalahu bal la yuminun. Au wanasema hawa, bali wanasema hawa kwamba Muhammad ni mwana mashairi, tunasubiri kutoka kwake raiba al-manun, afatwe na mashakili ya kilimwengu ikiwemo mashakili ya yeye kutolewa roho yake, twasubiri tuone kifo cha Mtume Muhammad. Allah anasema wama ja'alna li basharin min qablika al-khulda, hatujaweka, hatujaandika, haijawahipo kutokea kwamba binadamu yeyote tumemwandikia umilele, wewe utakufa Muhammad, ukifa wewe wao watabaki. Ndio maana al-Imamu Shafi'i rahimahullah walipotamani maadui zake afe kwa husda tu juu ya al-Imamu Shafi'i, akasema rahimahullah, tamanna rijalun an amuta wa in amut fatilka sabilun lastu fiha bi auhadi, wametamani watu nife na ikitokea Shafi'i mimi nimekufa, fatilka sabilun lastu fiha bi auhadi, hiyo ni njia siko peke yangu. Al-mautu babun wa kullu an-nasi dakhiluh, al-mautu ka'sun wa kullu an-nasi sharibuh, mauti ni mlango na kila mmoja atapita katika mlango huu, mauti ni bilauri na kila mmoja atakunywa kupitia bilauri hiyo. Ametangulia mbele yetu Uislamu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, katika hadithi aliyopokea al-Imam al-Bukhari rahimahullah kutoka kwa Asma bint Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhuma, anasema Mtume alayhi salatu wassalam, ndio kifiko tunaambia, wa laqad uhiya ilayya annakum tuftanuna fil qubur, anasema Rasul alayhi salatu wassalam, ma min shay'in lam akun uritu illa ra'aytuhu fi maqami hadha hatta al-jannata wan-nar, hakuna chochote ambacho sijawahi kukiona, ambacho sijawahi kuoneshwa, nimeoneshwa kwenye kisimamo changu hiki. Alipokuwa akiswali salatul kusuf, akaoneshwa pepo na vilivyomo ndani yake, akaoneshwa moto na vilivyomo ndani yake, Baada ya sala akawaambia Waislamu, hakuna kitu ambacho sijaoneshwa illa nimekiona katika makamu yangu hii, hatta aljannata wan nar, mpaka pepo na moto. Manake ameona pepo na ameona moto. Kisha akasema, wa laqad uhiya ilayya annakum tuftanuna fi quburikum, na kwa hakika nimefunuliwa kwa njia ya wahi ya kwamba nyinyi mtatahiniwa katika makaburi yenu. Hii ni mahali shahi kwamba kila mmoja katika sisi atakwenda kwenye shimo lake, na kila mmoja katika sisi ataulizwa. Ambaye hataulizwa ni aliyekufa fi jihad, fi jihad fi sabilillah, aliyekufa katika kuipambania dini katika wajihi wake wa kisharia, akauawa kwenye vita ambavyo vimelenga kulinyanyua neno la Allah liwe juu, la ilaha illa Allah. Akauawa huyu, hana maswali kwenye kaburi, hana maswali huyu kwenye kaburi. Asiyekuwa huyu ameingia katika haya maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, nimefunuliwa annakum tuftanuna fi quburikum, ya kwamba nyinyi mtatahiniwa katika makaburi yenu, mtaulizwa maswali mithla au qariban min fitnati almasihi ad-dajjal, mtihani mtakaoupata kwenye makaburi yenu unafanana au unakaribiana na mtihani wa masihi ad-dajjal. Masihi ad-dajjal, hakuna mtihani mkubwa kwa walimwengu kama mtihani wa masihi ad-dajjal. Na ndio maana hakuna mtume ila alitahadharisha umma wake kutokamana na masihi ad-dajjal. Ametahadharisha Musa, ametahadharisha Isa, ametahadharisha Yunus ibn Matta, wametahadharisha mitume wa Allah na manabii, watahadharisha watu wao. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akatwambia, mkisali muombeni Allah awakinge na manne, katika hayo muombe Allah awakinge na masihi ad-dajjal. Na ndio maana ikawa ni wajibu, kama walivyosema baadhi ya ahli ilm, kabla ya kutoa salamu umuombe Allah akukinge na manne: Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam wa min adhabi al-qabr wa min fitnati al-masih ad-dajjal wa min fitnati al-mahya wal-mamat. Kwa hiyo Mtume alayhi salatu wassalam akasema, mtihani wa kwenye makaburi unalingana au unakaribiana na mtihani wa masihi ad-dajjal, kwa maana wachache watakaonusurika, wengi watakwenda kombo, wengi watakwenda upogo, wengi hawatonadi saada, hawatofaulu. Akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, yu'ta ahadukum fayuqalu lah, atajiliwa mmoja wenu ataulizwa na malaika, malaika wawili, Munkar wa Nakir, weusi kushinda cheusi ulichowahi kukiona, wanatisha kuliko ambacho kimewahi kukutisha au kile ambacho uliwahi kukisikia. Macho yao yametoka kwenye rangi ya kawaida yanakwenda kwenye rangi ya ubuluu, sauti yao ni kali kushinda sauti ya radi. Hawa watamjia mmoja wetu kwenye kaburi lake, watamkalisha kitako, kisha watamuuliza maswali katika maswali yaliyokuja katika hadithi hii ya Imam al-Bukhari kutoka kwa Asma, ataulizwa mmoja wetu, ma ilmuka bihadha ar-rajuli, una ilmu gani na huyu bwana? Alafu utajiwi ni bwana gani unaeuliziwa habari zake. Unapimwa, unakaguliwa, unatahiniwa, ma ilmuka bihadha ar-rajuli, una ilmu gani kwa bwana huyu? Anasema Asma kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, fa amma almu'min au almuqin, ama mu'min au yule aliyekuwa na yaqini, ana shaka, mpokezi wa hadithi, kwamba Mtume alisema mu'min au alisema muqin, fayaqul, atasema Muhammadun Rasulullah, huyo ni Muhammadi mtume wa Allah, ja'ana bil bayyinati wal huda,
ametujia Muhammad huyo bilbayinati, kwa aya na ishara za wazi wazi, walhuda, na ilmu yenye manufaa. Nasema alilm, neno alhuda maana yake alilmu nafi'. Ametujia bilbayinati, kwa aya na ishara za wazi wazi zenye kujulisha juu ya utukufu wa Allah na upweke wake na kustahiki kwake kuabudiwa peke yake subhanahu wa ta'ala. Walhuda, ametujia huyu na ilmu yenye manfa, elimu ya dini ambayo mama yetu, dada yetu, kwa kiasi kikubwa alikuwa akishughulika nayo, elimu ambayo wengi wa Waislamu wamejighafilisha nayo, wakadhani baadhi yao kwamba elimu hii ni ya watoto, yeye ni baba mwenye nyumba hasomi tena dini. Wakadhani kwamba elimu hii ni ya vijana wa madrasa, yeye ni mzee ana majukumu yake, muajiriwa, hana nafasi ya kusoma dini. Amepotoka kimawazo huyu. Elimu ya dini ni elimu ya wazee, elimu ya dini ni elimu ya vijana, elimu ya dini ni elimu ya watoto, elimu ya dini elimu ya wake kwa waume. Kuishia kwake elimu hii ni wewe kufa. Naam, mpaka hao mashekhe wanaoelekezwa kwa vidole bado wanasoma. Alilmu min almahdi ila allahdi, elimu ni kuanzia pale mtoto mdogo anapembezwa kwenye kitanda chake mpaka kufa kwake kwenye mwanadamu. Kwekaa umjui Allah, alafu umeridhia upumbavu wako, umeridhia ujinga. Naam, ameridhia upumbavu wake, ameridhia ujinga, asiyejishughulisha ilmu ya dini, alafu akawa anakosea kwenye sala, alafu akawa anakosea kwenye saumu, alafu akawa anakosea katika ibadati, huyu ni jahili mrakka, jahili mjinga sana huyu, na atakwenda kuadhibiwa kwa Allah, kwa sababu Mola wake hapokei ibada ya kubahatisha. Mola wake anapokea ibada yenye msingi wa ilmu. Aya ya kwanza kushuka kwenye Qur'an, iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Msingi mkubwa wa dini yetu ya Kiislamu uko chini ya kalima ya la ilaha illa Allah. Kwenye la ilaha illa Allah kuna dini na pambanuzi zake. Alipoitaja hii kalima Allah kwenye Qur'an, alianzia na ilmu, akasema fa'lam annahu la ilaha illa Allah. Huna uwezo wa kufahamu dini, huna uwezo wa kushika kalima ya tauhid kama husomi dini ya Kiislamu. Wewe tajiri, wako matajiri wakubwa kina Abdurrahman bin Auf, tunazisoma hadithi zao, na huna utajiri wa kumfika Abdurrahman bin Auf. Wewe ni maskini, huna umaskini wa kumpata Abu Huraira aliyeanguka msikitini kwa njaa. Wewe kwenye historia yako na historia ya baba yako, nani miongoni mwenu aliwahi kuanguka kwa njaa? Kaanguka Abu Huraira, kaanguka Abu Huraira radhiyallahu anhu, na hakuna sahaba alimpata Abu Huraira kwa wingi wa hadithi, kwa wingi wa ilmu aliyochukua kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ataulizwa kwenye kaburi, una ilmu gani? Hii ni ilmu ya dini. Wamtambuaje huyu bwana? Kumjua rasuli alayhi salatu wassalam, usijidanganye kwamba maana yake ni kumjua yeye kwa nasabu yake, kumjua yeye kwamba ni Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim wa Hashim min Quraysh wa Quraysh min al-Arab wal-Arab min dhurriyati Ismail ibn Ibrahim al-Khalil. Hii ni sehemu ya kufahamu Mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini kumjua rasuli kikweli, ta'atuhu fima amar, kumtii katika yale aliyoyaamrisha, wa tasdiquhu fima akhbar, kumsadikisha katika yale aliyotolea habari, wajtinabu ma naha anhu wa zajar, kujiepusha na aliyoyakataza na akayakemea. Kumjua rasuli ni kama wewe usimwabudu Allah isipokuwa kupitia mafunzo na maelekezo yake katika ibada zote. Anasema subhanahu wa ta'ala,
فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
Yeyote ambaye ana matarajio ya kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama, akamwokoa na akamnusuru na moto na akampa nyumba ya ukarimu wake pepo, anayetarajia hayo, hilo lina njia zake. Faliyamal amala saliha, atende matendo mema, na matendo mema hayawi kama hayakutoka katika maelekezo na mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndio maana wanazuoni wakasema hii ni nguzo ya ibada. Katika nguzo za ibada ni kwamba ibada yako lazima itoke kwenye maelekezo ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wala yushrik biibadati rabbihi ahada, asimshirikishe yeyote kwenye ibada anazozielekeza kwa Mola wake. Awe na ikhlas kwamba namkusudia Allah subhanahu wa ta'ala. Sitaki riaan, sitaki sum'a, sitaki kusikia watu wanasema nini kuhusu mimi, wala watu wanione. Nampenda Allah, namkusudia Allah. Hii ni nguzo ya pili ya kila ibada, inaitwa nguzo ya ikhlas. Na ndio maana akasema Abu al-Fida Ismail bin Umar bin Kathir rahimahullah ta'ala akitafsiri aya hii akasema, wa hadhani rukna al-amali al-mutaqabbal. Hizi mbili hizi, kwamba lazima ibada yako itoke kwa Muhammad alayhi salatu wasalam, na kwamba ibada yako ifanye kwa ajili ya Allah. Nguzo mbili hizi, rukna al-amali al-mutaqabbal, ndizo nguzo za amali itakayotakabaliwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibada yako ikikosa moja ya hizi, batila batila batila, haitambuliki, haipokelewi, haikubaliwi na Allah subhanahu wa ta'ala. Unaweza ukawa una ikhlas lakini hukupita katika maelekezo ya Mtume kwenye hiyo ibada. Umefanya kwa fikra zako, umefanya kwa ushauri wako, umefanya kwa matashi yako. Anaifunza hii Mtume? Hapana, haikubaliwi. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd, falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum adhabun alim. Wama kana lin-nabiy ma kana lil-mu'minina innama kana qawla al-mu'minin idha du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma baynahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika hum al-muflihun. Lazima urejee kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuk fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt wa yusallimu taslima. Lazima urejee kwa Mtume alayhi salatu wassalam. Kwa mu'min au mwenye yaqini akiulizwa hili swali atasema huyo ni Muhammad, kisha atasema ni Rasulullah, ja'ana bil bayyinati wal huda. Anasema fa ajabna wa amanna wattaba'na, tukamwitika wito. Fa ajabna, tukamwitika wito kwenye yale aliyokuja nayo. Wa amanna, tukamwamini huyo. Wattaba'na, na tukamfuata. Lazima uwe ni mfuasi wa kweli wa Rasuli alayhi salatu wassalam. Kuwa mfuasi wake kwenye itikadi, kuwa mfuasi wake kwenye ibada, kuwa mfuasi wake kwenye miamala, kuwa mfuasi wake kwenye da'wa, kuwa mfuasi wake kwenye suluk, kuwa mfuasi wake kwenye akhlaq, kuwa mfuasi wake kwenye kila kitu. Ufaulu wako uko katika kumfuata yeye alayhi salatu wassalam. Anasema subhana, wa in tuti'uhu tahtadu, na kama mtamtii huyu Muhammadi kwa hakika mtaongoka. Kwa hiyo mu'min atasema haya maneno, malaika watamjibu, watamwambia nam saliha, pumzika salama hapa. Sisi tulikuwa tuna yaqini kwamba wewe ulikuwa ukimkubali Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akampa thabati ya kuweza kujibu masuala kama haya mazito kwenye kaburi lake. Allah amempa thabati, yuthabbitu Allahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillu Allahu adh-dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha. Tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula amghufiriye dada yetu Umma Layla, na amruzuku kaulu thabit katika kaburi lake, asimtetereshe katika majawabu,
إنه سميع الدعاء والحمد لله رب العالمين.